Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 28 апрель пенжешәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда татар дөньясында Габдулла Тукайны зурлау, аның иҗаты турында сөйләүне дәвам итәрбез. Шагыйрь иҗаты әле тулысынча өйрәнелмәгән, ни өчен аның биографиясе дә тулысынча язылмаган архив тапшырулар булачак. Калфакны көндәлек тормышка кертеп буламы? Бөтен дөнья татар хатын-кызлары корылтаенда әйтелгән сүзләр кайтавазы булар. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ланыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина хәрби эшүчесе Надежда Савченконың бер туганы Вера Савченконы атна кичкә каршы төндә Русиядән чыгармаганнар. Аны Украина консулы хезмәте вәкилләре Черткова шик сагы постыннан алып Дондагы Ростовка озаткан хәзерге вакытта Украина консуллыгы җирендә. Вера Савченко бер туганы белән очрашу өчен Новочеркасск төрмәсенә барган булган һәм илдән чыкканда туктатылган шик сакчылары аның паспортын алган кыз үзе Украина баш консуллыгына караган машинада эштән бикләнеп аннан чыкмаган. Бу хакта Надежда Савченко адвокаты Илья Новик хәбәр итте. Кичә илгә кергәндә барсы да әйбәт иде. Канда Вера Савченконың Русияның 297-нче маддәсе нигезендә имеш Чечня хөкемдарын мыскыл иткәнчен эзләүдә булуы билгеле булды дип сөйләде адвокат. Украина президенты Петр Порошенко Вера Савченконы кайтару өчен чаралар күрүен әйтте. Вера Савченкога каршы эш Чечня югары мәхкәмәсе хөкемдары Вахит Исмаилов тәкъдиме белән ачылган. Савченко 1994-95 елларда Русиягә каршы Чечня ягында сугышкан украиннар Станислав Клых һәм Николай Карапюкка җинаять эшендә җәмәгать яклаучысы буларак катнашкан иде, әмма хөкемдар аның сүзләрен мыскыл итү дип тапканнан соң ул бу эштән читләшкән. Вера Савченко гаебен кире кага. Мәхкәмәне мыскыл итүче берничә кат кичектерелде. Ул вакыт дәверендә Вера Савченко бер туганы белән күрешү өчен берничә тапкыр Русиядә булды, әмма проблемаларга юлыкмады. Мәскәүдә коррупция белән көрәш фонды бинасы янында билгесез кеше оппозиционер Алексей Навальныйга зәңгәр химик сыекчасы иткән. Бу хакта Навальный үз блогында яза. Элегрәк атна кич Кремль тарафыннан Милли азатлык хәрәкәте провокаторлары Үзәк кино йорты каршында мемориал оешмасының тарихта кеше мәктәп бәйгесендә җиңүчеләрне котлау тантанасы алдыннан анда килүче яшьләргә йомыркалар ташлады. Һәм зеленка сипкән иде. Зеленканы шулай ук журида булган язучы Людмила Улицкайга да сипкәннәр. Бу хакта хокук яклаучы Ирина Ясин үз Facebook битендә язган. Аның сүзләренчә, полиция әле хәлләрнең барысында тыныч кына күзәтеп торган Навальный ике һөҗүмдә алдан оештырылган дип саный. Бер дә кызык түгел, бу битке кислота сибу белән тәмамланачак. Шул ук вакытта полиция һәм махсус хезмәтләр бер сүз дә әйтмәячәк ди сәясәтче. Мәскәүнең Мещанский мәхкәмәсе Рәсен Петр Павленскийны сагасында калдыруны 2016 елның 20 октябрьне кадәр зайтты. Павленский узган елның 9 ноябрьгә каршы төндә канистр белән бензин алып килеп Лубянкадагы ФСБ идарәсенең төп ишегенә уттыртуда гаепләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Балташ районында 3 сабы янгында һәлак булды. Башкорт милли ризыклары Мәскәү Кремлендә сатылачак. Чех һава юллары 1 ел очмый торганнан соң яңа Уфага очышларын яңартты. Байтулла Фаткулин бу һәм башка яңалыклар белән таныштыра.
Өфөлә вакытһыҙ арабыҙҙан киткән йырсы Вәсилә Фәттәхованы хәтергә алыу кисәһе үтте. Яҙҙар һайын тип аталған концертта 40-лау артист, шул иҫәптән Нәзифә Ҡадырова, Айдар Ғәлимов ҡатнашты. Кисә һуңында барлыҡ ҡатнашыусылар һәм тамашасылар бергәләшеп тыуған яҡ йырын башҡарҙы. Хәйриә акцияһында йыйылған аҡса Вәсиләнең балалары 5 йәшлек Кәрим һәм 3 айлыҡ Камилаға тапшырыласаҡ тип хәбәр итә ойоштороусылар. Балтас районы Комьяда авылында фажига булды. Йорт янып, 7, 5 һәм 3 яшьлек 3 баланың гомере өзелде. Экспертлар янгын сыгуда балалар сәбәпсе булган дип исәпләй, ут менән уйнагандар дигән фаразлар бар. Әсәләре булсакта ихатала эш менән булашкан. Янгын иртәнсәк таң менән була, Комьяда авылы караган Иске Балтас авыл шурасы башлыгы Илмар Галимянов ошыларды хәбәр итте.
Мин бүген иртән эшкә килгәч, служба ЕДДСка, яны диспетчерская службага информация килде. Пожар дип сразу без анда урынга чыктык инде. Барып итүгә үй яна иде. Мен сразу йортка кирип, хуҗасын эзләп таптым. Хуҗасы 90-нчы елгы Гарифуллина Нәҗибә исемле хатын. Яш ул йортта ялап утыра иде инде. Шуннан насколько теге минем сөйләшәлдем инде, аның белән сөйләштем, информацияны сразу аларга тырыштым. Сорадым, балалар бар идеме, үзләре идеме дип, әйе дип, балалар үйдә калды дип акырып, теге елай бит инде, янгын кайдан чыкты дип инде. Ул әлбәттә мин дә үйгә балалар янына кереп итәлмәдем диде. Ут диван янында диде инде. Шуннан и үзен ныгыттырып елагач аның белән дальше әңгәмә алып барып булмады. Аннан аны скорыйлар килделәр дә укол кадап алып киттләр инде. Әзрәк перевязка ясадылар. Тәрәзә ватып кыйшканы, кергә тырышкандыр инде. В общем, кулларында кискәне инде. Үйнең ишеннән чыккан инде диван янында иде ут диде инде. Балалар берсе 2009 елгы туган, икенчесе 2011 елны, өченчесе 2013 елны бигрәк яш балалар инде. Садикка йөргән булганнар, бүген садикка бармаганнар инде. Инәсе йортта булган, и булай инәсе дә эчә торган кеше дип әйтеп булмый. Неблагополучныйлары семья рәтендә тормыйлары инде. Иптәше белән разводта иде, сожители дә бар. Әлеге вакытта сожители тоже үзе белән булмаган инде.
Комнада авылы караган Иске Балтас авыл шурагы башлыгы Илмар Галимянов ошаларды хәбәр итте. Рәсәй президенты хакимияте башкорт милли ризыктарына күсте. Башкортстанда итештерелгән казылык һәм какланган каз Мәскәүдә Кремльдә һатыла башлана. Рәсәй президенты хакимиятенең азык-түлек комбинатында Башкортстанда чыгарылган казылык, какланган каз, бал һәм башкаларын алырга була. Олар Башкортстан товары тиген тамга астында хатала. Тәүге алы барганын хатты бүткәндәр хәзер икенсе партияһын алатқандар. Озакламай биатлонсылар да башкорт милли ризык эсенлектәренә күсәсәк. Бия һөтүн киптереп, биатлонсылар өчен витамин сыгару башланғысын йылкысылар ассоциацияһы тәкъдим иткәйне, Рәсәй биатлонсылар берлеге лә уны хуплаган. Милдоны түгел бит. Быга Башкортстанның Урал Арьяг райондары зур өметләр баглай. Мәсәлән, Баймак районында фермерларды исәпкә алмаганда ла, халыктың үзендә генә лә 20000 самаха йылқы малы асырала икән. Баймак районы хакимиятендә авыл хуҗалыгы өчен яуаплы идаралык итәксеһе Азат Шарипов.
Шулар безгә сыктылар. Тәкъдим менән әйтәбез, менә һәрбер районда беренче булып эшләгәле цех по сушке кобылевого молока. Кымыр түгел, ә именно киптер буенча именно бәя һөтен килешү булды һәм бүгенге көндә республикалыгы Россиядә лә түгел, бөтен безнең ер шарында дип әйтәйек, киптерелгән бәя һөте планыла спортта, для спортивного питания типа тегенда. Американецтар обследование үткәрделәр, суш масштабтарда. Бия һөте ул нык файдалы именно кем ракмына сирләүселәр. Вообще йылкылар ситилдә дә әдекән. Мәсәлән, Финляндияла 30000 гына баш йылкы атырала икән. Словакияла 20000 баш кына. Ә безнең бер Баймак районы дөресен әйткәндә, безнең возможность бар 20 башка апарып иткерәм.
Татардың бөек шағиры Ғабдулла Тукайдың тууына 130 ел тулуды Башкортстанда ла билдиләнеләр. Рәсәй федераль радиокомпанияһының Башкортстан филиалы яңалыҡтар шәлкәмендә лә мәҙәниәт каналында һәм иртәнге эфир хәйерле иртә республика тапшыруында ла һөйләне Тукай тураһында. Телерадиокомпанияның милли телдәге тапшырыулар бүлеге етәксеһе Уйылдан Ғалин башҡорт менән татардың тарихы ла, мәҙәниәте лә, теле лә, йолалары ла берҙәй тине. Ғабдулла Тукайдың 130 йыллығын Башкортстан телевидениеһе хәйерле иртә республика эфирында Казан менән телекупер яһа билдәләне.
Уйылдан әфәнде, Башкортстанда белеүемсә халык Ғабдулла Тукайды борын-борындан ихтирам итә, сөнки ул бездә булганы ла бар, ысынлап та халык шагыйре, етмәһә Башкортстанның тәүге халык шагыйре Мәжит Ғафуридың якын дусы ла булган. Һәм бына һезнең телерадио компания Казан менән тура телекупер оештырды. Бында кемдер катнашы нисегәрәк үтеп китте ошо телекупер?
Бу телекуперде үткәрү мөмкинлеге нименән барлыкка килде? Рәсәй Башкортстан каналының мөмкинлекләре гомумән киң, чөнки безнең Рәсәй буенча филиалларыбыз күп. Инде Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясы белән безнең дустарса мөнәсәбәтләр яңа халынган, безнең телләребез дә аңлашыла. Татарстандан бергә ибәрелгән хәбәрләрдә без Башкортстанда күрсәтә алабыз һәм без үзебез дә Башкортстанда телевизион продуктлар итештереп Татарстанга ибәрәбез һәм бернинди каршылыксыз, бернинди кыйынлыксыз мәгълүматты йиткерә алабыз. Шуның өчен айрым тапшырылды Ғабдулла Тукайның иҗадына, барышларга карар ителде. Бу тапшыру аеруса уңышлы килеп чыкты дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, ике халык өчен дә шундый күренекле шәхестең хәзерге заман халкына, хәзерге замандаштарыбызга оның әйткән һүзләренең әһәмиятен йиткерә алдык дип уйлыйм. Без ошо тәкъдим менән Татарстан дәүләт телерадио компанияһына мөрәҗәгать иттек. Ни өчен дигәндә, тап ошо көндә Ғабдулла Тукайның 130 еллыгы уңайыннан унда Татарстанда туган тел көне үтте бит инде бик зур саралар. Без уйланык инде, әгәр дә төп саралар үткән Казандан мәгълүмат бирүчеләр булса, дөресрәк булыр дип тапшырды оештыру яһәтеннән һәм без бу максатка ирештек дип әйтә алабыз. Ни өчен дигәндә, тапшыру дәвамында байтак кешеләрнең шылтыратуы, үзләренең фикерләрен әйтүе, тәкъдимләрен дә әйтүе ошо турала һөйләй. Безнең студияга чакырылганы Башкортстан татарлары автономиясының итәксе Рима Утяшева һәм Кызыл таң газетасының баш мөхәррире урынбасары Башкортстанда яшәгән татарлар, уларның бүгенге әдәбиятты үстерү, мәдәниятте үстерү ике республика, ике тугандаш халык өчен мөмкин тиклем шундый хәдерге заман реалиларын уңайлы итү яһәтеннән төпле фикер алышы булды һәм тапшыру үз муратына иреште дип әйтергә мөмкин. Моның күп тапшырулар киләчәктә буласа, ошоның күп бәйләнештә Казаннан бер тәүге тапкыр үткән ел 9 майда эшләгәнек, ошо тәҗрибәне дәвам итеп киләчәктә Алла гырга эшләргә дигән ниятләр бар.
Бу елдан әфәнде бер Башкортстан татарлары конгрессында Габдулла Тукайга Өфөлә һәйкәл кую темасы күтәрелгәне, бу теманы бу тапшыру барышында яңадан күтәрделәрме?
Әлбәттә, бу Башкортстанда яшәүче татарлар өчен әһәмиятле һорау. Һәм инде Башкортстан татарлары автономия һәйкәле Рима Утяшева әйтүенсә, бу мәсьәлә турында республика башлыгына мәгълүмат иткәрелгән, тәкъдим эшләнелгән һәм киләчәктә Габдулла Тукайга һәйкәлдә Өфле урнаштыру турында мәсьәлә артабанда кагызлыгына калмаясак һәм ниндәйдер һөҗүмтәләр булыр дигән фикер яңгыраны хәйри иртә республика тапшыруында.
Уелдан әфәнде, яңа бер генә һорау бына белүбезсә, Башкортстандагы билдәле шәхесләрнең байтагы Казан уку йортларында укыган, бына шул ук Муса Муртазин Касандыр Казанда хәрби белем алган. Шундайрак темалар юкмы Башкорттан яугере турында ла шундайрак теле күпер оештырырга, мәсәлән, Казан менән Өфе арасында?
Әлбәттә, бул турында бая әйтүмсә, бер телевизион күпер белән генә чикләнеп калмаясак, без якын киләчәктә Алла берга Казанга сәфәр кылуда күз аллана ишен дигәндә, унда безнең милләттәшләребез күп яшәй, һабан туйга да чакырып алдык, менә ошо тапшыруда әзерләгән мәлдә шәхестәр Башкортстандан чыгып Татарстанда белем алган яки Татарстанда эшләгән ике республика үтәшесендә тос өлешендергән шәхестәр яктырту яһәтеннән төпле фәһемле тапшыруларда мотлак рәвештә эшләячәкбез.
Башкортстан дәүләт теле радиокомпанияһының милли тапшырулар бүлеге итәксеһе Уялдан Галин Өфө менән Казан арасындагы телекүпер турында һөйләне. Программанан да аралар якыная, Чехия Башкортстанга һава юлы асты. Өфө аэропортынан Прагага тәүге рейс бүген яһалды, оскыз урындагы вакыт буенча таңгы 6-да юл алды. Уның менән 122 кеше Европага юлланды. Праганан безгә 21 кеше килде. Прага менән һава бәйләнеше 1 ел элек өзелгәйне, осышларда Чехия һава юллары компанияга башкара, оскыстар ике арала азнахана икешәр осыш яһаясак. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Әйткәндәй, узган төндә беренче тапкыр Чехия һава юллары очкычы Казанга да очты. Октябрьгә кадәр атнасына икешәр очыш булачак. Азатлыктан иң соңгы хәбәрләр һәм видеоларны социаль челтәрләрдә карап барыгыз. Фейсбукта һәм ВКонтактеда безне Азатлык радиосы исеме белән табыгыз, безгә кушылыгыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Узган ел ахырында хәрби ишкыш бәреп төшерелү сәбәпле Төркия белән Россия арасында чыккан низактан соң Төркиянең Казандагы баш консулыгы инде 3-нче чарасын уздырды. Фотокүргәзмәгә һәм Сәйдәшев залында куелган концертка халык ничек күпләп килгән булса, бүгенге чарада да баш консулык бинасына әнә төшерлектә урын калмаган иде. Чара ачылышында гадәттәгечә татарча чыгыш ясаган баш консул Турхан Дилмаш кунакларны башта Габдулла Тукайга 130 ел тулу һәм туган тел көне белән тәбрикләде. Аннан соң үзләрен борчыган теманы телгә алды.
Кишәдә, Казанда һәм башка шәһәрләрдә татарларның милли халык һәм Түрк дөньясының бөек шагыйре Тукайның туынын 130-нчы елын һәм ана тел көне байрам ителде. Мин Казанга килгәч Bedeni şaralarda hem başka urunlarda mümkünçülük bulsa Tatar dilinde söyleşirge hem çıkış yasarga tırışkan idim. Elbette bunday bir künde, bunday bir atnada kıska da bolsa, aksent bilen de bolsa Tatarça bir nişe söz aitmeşe uyat bulurdu. Şuna göre min de gafı ediniz. Kamil bulmadan Tatarçan bilen Татарча шыкыш ясаячакмын. Рахмәт. Без баш консуллык буларак Казан Федераль университетинин
Yunus Emre Türkiye Türkiye'ni öğreni üzeri bilen birge küp şaralar uyuşturgan edik. İlikte. İlikte aytam çünkü ul hazır kızganışka karşı işlemi. Biz buna hem başka siyasi şartlarga karamazdan Kazan'daki medeni şaralarımızga devam ederiz. Bu yıl birinci tapkır bunda bir foto kürgesmesi uyuşturduk. Anın fotoları hazır da bu zalda var. Ondan son ütken ayda Seydeşev zalında bizim konsertimiz buldu. Bugün Türk tatlı ballı aşları bilen belli bir şaramız olacak. Bu tatlı aşlar bilen belli Türkçe'de bir söz var. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Anı bizim tercümeşiler, tılmaşlar şulay tercüme ettiler. Temli aşık, temli söyleşi. Minne sözlerimle birinciden sizlerge rahmetlerimi bildirip, ikinciden bu sözünü kabartlayıp tamamlarga tileyim. Temli aşık, temli söyleşi. Rahmet sizlerge.
Qozondagi Turkiya konsuli Turxan Dilmash bo'ldi. Shora oxirinda kelgan qonaqlarga Turkiyadan maxsus kelgan osh hazırlagan totli riziqlar taqdim etildi. Turxan Dilmash bu yilning 15-yanvarida ozodlikqa bergan angamasida Rossiya Ma'arif ministerligi talabi bo'yicha Turkiya universitetlari bilan ikki yoqli xizmatdoshlik protokollari to'ndirilganiga ko'ra Qozon Federal universitetiga qoragan Yunus Emre ismidagi Turkiya Nuran o'zagining ishchanligi to'xtatildi deb bildirgan edi. To'liq ma'lumot Ozodlikning internetdagi sahifasida.
ozodlik.org.
ozodlik.org. Abdulla Toqay ijodini uyrenuvga kiri qaytib, sizning ixtiborga Ozodlik arxividan bir topshiruv taqdim etamiz. Olman g'olimining Toqay ijodiga bag'ishlangan kitobi turinda. Ozodlik arxivini tanlaysiz.
Bu xizmat tatarlar uchun qaysi yo'g'i bilan ahamiyatli, ham tatarlarga u nindi yangiliq olib keladi. Chunki Toqay turunda kitoblar shoq deb aytindi.
Durusini aytirga kerak, shundan da Toqay turunda xizmatlar bik ko'p. Biz endi Ibrohim Nurulin, Zufar Ramiyevlar iringan kitoblarni bilamiz. Toqay turunda bor narsada ochiqlik kiritilgan deb sanala edi, lekin olmon g'alimi Mikhail Fridrixning Qabla Toqay kak obyekt ideologik borbi deb isimlangan yangi kitabında bizge avtor Toqayga umuman boshqacha yangi rakursdan qararga negiz bere, tergish bere. Ул мәсәлән аны шагыйр буларак түгел, аның иҗатын да тикшермәгән, аны шәхес, татарның бөек шәхесе, аерым кеше итеп тасвирларга тырышкан. Һәм миңа калса, бу татар җәмәгатьчелеге өчен беренчедән чит ил галименең карашы белән язылган китап Bulu bilan muhim ham nindidir Toqayga bag'ishlangan, Toqayga bayli bo'lgan qiziqli faktlarni o'qu uchun menga qolsa bek qiziq bo'lashaq. Chet el kishisining qorashi da tatar adabiyatini, tatar adabiyatining ulpat shaxsiga qorata fikri da qiziq bo'lar.
Sen aytding endi meni olmon g'alimi yozgan deb ayma. Ул нинди телдә язган? Аны укучылар татарча укый аламы, русча укый аламы?
Алман галимы Михаил Фридрих бу хезмәтен үз телендә язган, алман телендә, ләкин киң җәмәгатьчелеккә безгә аны укырга ярдәм бир итүче, мөмкинлек бирүче ул тарих фәннәре докторы Искәндәр Гыйләҗев. Искәндәровый алман теле белгече, ул аны урыс теленә тәрҗемә иткән һәм менә 3 ел дәвамында шушы эшне башкарып чыгарып, бу инде китап булар. Китап киштәләренә килде һәм без аны укый алабыз.
Менә алман галименең татар шагыйры белән кызыксыну сәбәпләре нәрсәдә икән?
Михаил Фридрихны мин үзем белмим, ишетеп белмим, ләкин менә шушы китапның кирешендә Мирқасым абый Госманов Михаил Фридрихның ни өчен татар шагыйры Габдулла Тукай белән кызыксынуын яза, аның сәбәпләрен ачыклый. Михаил Фридрих ул уйгыр теле белгече, ул көнчыгыш Түркстан тарихи әдәбияты белән кызыксынган кеше икән, ул шунда барып яшәгән, шушы көнчыгыш Түркстан халкының гореф-гадәтләре, теле, мәдәни мәдәнияте, әдәбияте белән бик нык кызыксынган һәм шунда яшәгән вакытта ул Габдулла Тукай белән аның мирасы белән очраша. Ул аңлый шу төрки халыкларга, Түркистанда яшәгән уйгур, казах, үзбәк кешеләренә Габдулла Тукай якын булуын аңлый һәм гаҗәпләнә. Ни өчен ниндидер еракта туган Габдулла Тукай башка милләт кешесе бу шулкадәрем төрки халыкларга көчле тәэсир итә икәнен гаҗәпләндерә һәм ул аны өйрәнә башлый. Менә шушы аның кызыксынуы Казанга да аны алып килә һәм ул Тукай белән шын-чынлап җенләнә һәм аның тормыш юлын, иҗатын шушында Казанда торып өйрәнә. Ул берничә ел Казанда яшәгән һәм әйтергә кирәк, Искәндәр абый Гыләҗев тә әйтә, алар аның белән бик якыннан аралашалар. Михаил Фридрих бик нык яхшы татар телендә үзләштергән, камил дәрәҗәдә белә бу телне. Габдулла Тукай гына түгел, Искәндәр абый Гыләҗев тагын бер Михаил Фридрихның эшен безгә татарларга җиткерде. Михаил Фридрих вакытында шулай ук татар әдәбиятының алтын баганасы булган Дәрдемән шәхесе турында язылган мәкаләсен алманчадан татарчага тәрҗемә иткән иде. Дәрдемән ул әйтергә кирәк, аның теле бик бай һәм катлаулы, аны татар үзе дә бик үк аңлап бетермәй эчтәлекләрен. Менә алман галиме Михаил Фридрих хәтта Дәрдемәнне дә анализларга батырчылык иткән, димәк бу татар телен яхшы белә дигәннең бер күрсәткече.
Менә Тукай турында китапка яңадан кайтсак, Тукайны күп өйрәнәләр, күп белгечләр, күп язучылар бар. Алар ничек бәяли бу яңа хезмәтне?
Китап турында бик кызыклы фикерләр социаль челтәрдә булды. Мәсәлән, аны яшь галимнәр, яшьләр күтәреп алды. Бу бик нык зур вакыйга итеп тасвирланды. Хәтта бу китап бомба дип бәяләнде һәм моңа кадәр Тукай белән шөгыльләнгән, Тукай турында язган галимнәр бу китапны кабул итмәячәк, инкар итәчәк дигән фикер җиткерделәр. Чыннан да менә бу китапның кирешсезендә Мирхасым абый Госманов та бу китапны барысы да кабул итмәячәк. Моңа кадәр әйтелмәгән фикерләр бар. Икенче ракурстан, икенче форматта карау бар дип үзе дә кисәтеп куя мәрхүм академик.
Бу нинди караш? Икенче төрле караш.
Искәндәр абый Гыләҗев әйтә, моңа кадәр без бары тик Тукайны нидер идеаллаштыру, аны нидер бер иконага әйләндерү бар иде. Дип әйтә. Мәсәлән, монда аның шәхесе зур шәхес итеп күзалларга мөмкинлек бирә дип әйтә. Яш галим Азат Ахунов та шул фикердә тора. Мәсәлән, ул моңа кадәр яшерелгән ниндидер Тукайга бәйле булган фактларны ачыклап әйтә. Ни өчен Габдулла Тукай татар әдәбиятендә башка шәхесләр тарафыннан ничек кулланганлыгы, татар әдәбиятенә ясаган үсеше, көткән өлеше турында фикерләргә мөмкинлек бирә дип әйтә. Без моңа кадәр Габдулла Тукайның белмәгән шигырьләре дә бар, ләкин ул киң җәмәгатьчелектән яшерелә. Менә бу китапта бу турыда да язылган, мәсәлән, аның шәхси тормышына да кагылышлы вак детальләр бар дип, мәсәлән, шагыйргә кагылышлы аның тормышыннан булган вак детальләр дә бар, менә бик кызыклы вакытлар китерелә. Мәсәлән, ул ничә сум гонорар алган, болгар номерларында яшәгәндә тәүлек өчен ничә сум түләгән, Мәкәрҗә ярминкәләренә ни өчен барган, Петербургка барган сәбәпләренә ниндидер ачыклык кертергә тырыша. Мәсәлән, бу киң җәмәгатьчелеккә дә Тукай турында кызыксынган кешеләр өчен дә бик кызык булыр иде. Азат Ахунов фикеренчә, мәсәлән, ул әйтә, менә Габдулла Тукай, Муса Җәлил кебек шагыйрьләргә тел теш тездерүне олым буын әдәбиятчеләре авыр кичерә. Аларга тотынырга, тиергә, ниндидер тәнкыйть күзлегеннән карарга ярамый дип әйтәләр дип саный Азат Ахунов. Ләкин без, мәсәлән, татарлар үзебез булса да читкә чыгармасак та, без үзебез белеп торырга тиешбез. Безнең шәхесләребез инди булган, алар нәрсә турында фикерләгәннәр, ничек яшәгәннәрен белеп торсак, безгә үзебез өчен, без кем булганыбызны аңлар өчен бар яклап та тикшерү уздырырга, өйрәнергә, фәнни хезмәтләр язарга тиеш дип саный Азат Ахунов. Мәсәлән, бу китапта төрле фактлар бар, ләкин укып чыктым ди Азат Ахунов, ләкин беренчедә Тукайның дәрәҗәсе төште дип әйтеп булмый дип әйтә. Ләкин, мәсәлән, чыннан да өлкән буын вәкилләре, мәсәлән, Зөфәр Рәмиевтан аның фикерләрен сорадым. Ул, әлбәттә, бу китапны әлегә укып чыгып өлгермәгән. Ләкин, ниндидер Тукайның шәхесенә бәйле шәхси ниндидер вакыйгаларны барлау, ниндидер фактларны ачыклау артык кирәкми дип саный. Аның ички тормышында, шәхси тормышында казыну артык һәм бу безгә килешми дип әйтә. Зөфәр Рәмиев сүзләренчә, безгә Габдулла Тукай шагыйр буларак кадерле. Без шул яктан өйрәнергә, сакларга тиеш дип әйтә. Аның ниндидер шәхси тормышын барлап, ниндидер фактлар, вакыйгалар әйберләрен чыгарып, ниндидер сенсация эзләү, Габдулла Тукайны ниндидер гади бер кеше итенә калдыру, бу безнең кебек кеше булган дигән фикер тудыру кирәкми. Мин моның белән риза түгелмен дип әйтте. Аның сүзләренчә, Тукай ул гади гына шагыйрь түгел, ул милләт символы һәм без аны сакларга тиешбез. Ниндидер тегендәй мондый очрашып йөрүләрен тикшерү, ачыклап, аның ниндидер без милләткә булган тәэсирен тикшерүгә тиеш түгелбез. Ул, мәсәлән, әлбәттә, аның да фикере белән килешергә мөмкин, чөнки шуннан да татарда символлар күп түгел. Аннары әйтергә кирәк, Габдулла Тукай да урысларга билгеле шәхес. Урысларга гына түгел, дөньяга билгеле шәхес. Шуңа күрә безгә бәлки шуннан да өлкән буын фикере дә урынлыдыр. Безгә аны символ буларак сакларга да кирәктер.
Хәзер яңа буын татарлар бу хезмәтне ничек кабул итәр дип саныйсың?
Миңа калса бу хезмәт шуның белән дә кыйммәтле. Киресенчә, бу Габдулла Тукай шәхесенә ниндидер кызыксыну уятыр иде кебек. Бу минем фикерем. Аның шәхесен өйрәнгән кебек без инде мәктәптә дә аларның исемдә калганнар әсәреннән дә беләбез, башка шигырьләре буенча беләбез, музейда булган әйберләрен, аның шәхси әйберләрен күрәбез. Ләкин менә яңаша караш тудырган китапны укыганнан соң, бәлки Тукайга карата кызыксыну да уяныр дип саныйм. Мәсәлән, урыслар моны бик нык оста куллана. Телевидение, интернетта шундый кызыклы-кызыклы тапшырулар эшләнә, фильмлар төшерелә. Пушкин, Гоголь турында булды, Маяковский турында бик кызыклы, Горький турында кызыклы, аның тормышын бәян иткән фильмлар булды, тикшерүләр уздыралар. Бу әдәбият белән кызыксынмаган кешеләр өчен дә бик әһәмиятле һәм кызык. Безгә дә татарларга да моны кулланырга кирәк дип уйлыйм. Ниндидер бу Габдулла Тукай ул бары тик шундый фәрештә итеп аңа тияргә ярамый дигән шәхес булырга тиеш түгел. Киресенчә, ул бар яклап та өйрәнергә тиеш дип саныйм мин. Мәсәлән, Пушкинның бөтен якларында тикшерелде, аның шәхси тормышы да, аның мәхәббәт маҗаралары да ничек кенә тикшерелмәде, нинди ракурстан гына тәкъдим ителмәде, нинди фаразлар гына бирелмәде, ләкин Пушкин ул Пушкин булып кала, ул рус әдәбиятының йөзек кашы булып санала, уларның берничек тә дәрәҗәсен төшермәде мондый тикшерүләр һәм мондый китаплар чыгару. Шуңа күрә миндә Габдулла Тукай турында яңа фактлар нинди генә булсын, төрле фактлар булсын, шуларны барлау, халыкка чыгару, киресенчә, яшьләрне әдәбиятка, татар әдәбиятына, татар шәхесләренә карата кызыксынуын арттырыр дип саныйм. Бәлки, өлкән буын галимнәре моны кабул итмәс, тәнкыйтьләр, ләкин миңа калса, бу хезмәт яшьләр өчен кызыклы булачак.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.